Da bazen görürsen ehtiyacı ilə şabizə yaxıcı cəndum yollamışsınız. Təbiəti budur ki, əvvəl qədimdən deyib ləməsdinsiz sonra çölü. Əvvəl özümüz sonra inşallah o billərdə.
Çox gözəl. Xob, pəs bizim demək olar ki, varidatı unumuz olmayıb. Yəni, öz buğdamız və öz unumuzdan istifadə edir ustanımızdan.
Qəti yəqin biz qeyrəz bayramda ki, bizim
Radyosu. İran İslam Respublikası'nın Erdebil şehrinden Aran Radyosu'nu eşidirsiniz.
İran İslam Respublikası'ndan yayınlanan Aran Radyosu.
Müxtəlif dalğalardan bizi eşidə bilərsiniz. FM dalğaları
99.3
88.5
ve 101.3 MHz. Orta dalgaları
1323
ve 702 kHz. Aran Radyosu Fazilet Sesi.
Bu Erdebil'dir. Danışır İran İslam Respublikası'nın Aran Radyosu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Hürmetli dinleyiciler, salam, bu vaxtınız xeyr olsun. Əziz dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun. Aran Radyosu ikinci efirindən sizləri salamlayırıq. Xoş gördük efirin bu dəqiqəsində hər birinizi. Saat 16:20-də qədər təqdimatlarımızla sizinlə olacaq. Aran Radyosu ilə qalın, bizi dinləyin. Dostlar, bugün bazar günüdür. 2023-cü miladi il sentyabr ayının 3-ü Hicri Şəmsi tarixi ilə 1402-ci il Şəhrivər ayının 12-si ki təsadüf edir Hicri Qəməri tarixi ilə 1445-ci il Səfər ayının 17-ci günü ilə. İstidiyoda mən Muhammed Azəri sizinlə olacağım. Efir otağından isə səs mühəndisimiz İsa Cəfəri və bu efirə ayrılan verilişləri təqdim edəcək. Lütfən bizimlə qalın, bizi dinləyin. Efirə gələcək verilişlərimizin başlıqları ilə tanış olun. Bugünkü ikinci efir üçün nəzərdə tutulmuşdur xəbərlər. İlkin hissədə. Xəbərlər bir neçə dəqiqədən sonra səslənəcək. Xəbərlərin ardınca günün yeniliklərə bir baxış başlıqla verilişini təqdim edəcək. Saat 15-də yaşayət verilişi səslənəcəkdir. Ailəvi mövzuları araşdıran bir verilişdir ki, həqiqətən gözəl hissələri ilə ailənin səmimiyyətinə səbəb ola biləcək mövzuları açıqlayır. Və nəhayət saat 15:45 dəqiqədə mənim təqdimatımda olan siz və biz verilişi ilə bugünkü ikinci efir vaxtımıza saat 16:20 dəqiqədə son qoyacaq. Dostlar, bugün sentyabrın 3-ü, Şəhrivərin 12-si İranımızda müstəmləkəçiliyə qarşı milli gündür. İngilis müstəmləkəçiliyinə qarşı milli gün. Niyə ki, Rəis Əli Dilvarının şəhadətinin il dönümü günüdür. Rəis Əli Dilvari İranın cənubundakı Təngistan və bu şəhərdəki azadlıqsevər hərəkatın lideri, yerli əhalının lideri, İngilisin təcavüzü qarşısında müqavimət göstərən əhalının lideri olmuşdur. Birinci dünya müharibəsi dövründə ki, İngilislərin gəmiləri bu şəhərin cənubunda löbər saldılar və İranın cənubuna təcavüz etmək niyyətində idilər ki, Rəis Əli Dilvari müqavimət göstərdi onların qarşısında və İngilis müstəmləkəçiliyinə qarşı müqavimət və anti-müstəmləkəçiliyin simvolu adlandıraraq İran xalqı tərəfindən milli qəhrəman kimi tanındı və bu günəcəkdə tanınır. Yaxşı və gözəl iz buraxan, tarixdə gözəl iz buraxan insanların adı qalıb qalacaq və dillər əzbəri olacaqdır və inşallah ki, hər zaman bütün dünya ölkələri, məzlum ölkələr azadlıqda yaşasınlar. Siz Aran Radiosu ikinci efir vaxtını dinləməkdəsiniz. Dostlar, sözünüz, söhbətiniz olsa Aran Radiosu ilə paylaşmağa bu unvanlarla bizimlə əlaqədə ola bilərsiniz. SMS, WhatsApp, Telegram nömrəmiz 00989108938718-dir. Telefon nömrəmiz isə 00989543819000. Facebook, Twitter və Instagramda səhifələrimiz Aran Radiosu adı ilə tanınır. Bu vasitələrlə bizimlə əlaqə qurun lütfən. Təqdimatlarımızın buraxılışına start verəcək hörmətli dinləyicilərimiz. Əməkdaşlarım xəbər qrupundan istidiyaya gələcəklər, xəbərlər səslənəcək, xəbərlərin ardınca günün yeniliklərinə bir baxış başlıqlı verilişimiz. Thank you.
Tehran vaxtı ilə saat 14, Bakı vaxtı ilə 14:30-dur danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radiosu efirində mən Mihən Kərimi bu saata həsr olan son xəbər bülletenini diqqətinizə çatdırıram. Öncə anonslara nəzər salaq. Sipahın dəniz bölmələri və xalq kütləsinin ikinci məntəqə üzvcülərinin iqtidar paradı Fars körfəzində keçirilib. Ermənistan-Azərbaycan atəşkəs rejiminin pozulmasında bir-birləri təqsirləndirir və 10 milyonluq Azərbaycan əhalisinin 2 milyondan çoxu işsizdir. İndi isə daha ətraflı. İngiltərənin müstəmləkəçiliyinə qarşı Milli Mübarizə Günü ərəfəsində Dilvar sahəsinin dəniz qüvvələrinə məxsus gəmiləri və Sipahın dəniz bölmələrinin ikinci məntəqə gəmilərinin iqtidar təlimləri Fars körfəzi sularında keçirilib. 3 sentyabr 2023-cü il İran təqvimi ilə 12 şəhrivər günü İranın cənub istiqamətində imperializmə qarşı mübarizə aparan böyük sərkərdə Rəis Əli Dilvarinin fədakarlıqları münasibətə İngiltərənin müstəmləkəçiliyi ilə milli mübarizə günü kimi qeydə alınıb. Rəis Əli Dilvari İranın cənub bölgəsinin Təngistan və Buşer məntəqələrindəki döyüşlərin rəhbəri və azadlıqsevər bir şəxs olaraq Birinci Dünya müharibəsində İngiltərə müstəmləkəçiləri və təcavüzkarları qarşısında mübarizə apardı. Münasibətlə bağlı Dəniz ordu bölmələrinin ikinci məntəqədən 50 üzücü və xalq kütləsindən 100-dən çox üzücü dəniz iqtidar paradında iştirak edib. İslam İnqilabi Şeşikçilər Korpusu Sipahın dəniz bölməsinin ikinci məntəqə komandan əvəzi General Heydər Hünəriyə Mücərrəd təlimlərin missiyası barədə açıqlama verib. Təlimlərin mesajı İran xalqı və Buşer xalqınadır. Dəniz döyüşçüləri bu ölkənin torpaqları və dəniz sərhəd keşikçiləridir və İranlıların təhlükəsizliyini təmin edir deyə dünya xalqlarına olan müraciəti isə Fars körfəzin mülkiyyəti, iqtidarı və təhlükəsizliyinin region ölkələri üçün olduğunu bildirib. Onu da qeyd edək ki, Rəis Əli Dilvari 3 sentyabr 1915-ci il İngiltərə və imperializmə qarşı rəşadətli mübarizə meydanında şəhid olub. Qərbi Azərbaycan vilayətindəki Təmərçin sərhəd buraxılış məntəqəsi əyalətin İraqın şimalı ilə tək rəsmi keçid məntəqəsidir. Sərhəd keçid buraxılış məntəqəsi Piranşəhər şəhərində yerləşir. Bu il ikinci dəfədir ki, Ərbəyin zəvvarlarının Təmərçin sərhəddindən müqəddəs ziyarətgahlara getməsi mümkün olub. Sərhəddə Ərbəyin zəvvarlarının rifahı üçün Məskunlaşma və yemək süfrələrindən tutmuş digər xidmətlərə qədər lazımi şərait nəzərdə tutulub. İctimai nəqliyyatda müxtəlif şəhərlərdən sərhəddin sıfır nöqtəsinə qədər fəaliyyət göstərir. Təmərçin sərhəd buraxılış məntəqəsinin açılması müqəddəs ziyarətgahların zəvvarları üçün məsafəni və gediş vaxtını hətta xərclərin azaltmaqla yanaşı ölkənin şimal-qərb əyalətlərindən çoxlu sayda zəvvarların, həmçinin Türkiyə və Azərbaycan Respublikası kimi ölkələrdən gələn zəvvarların keçidinə şərait yarada bilibdir. Xəbərləri Aran Radiosundan dinləyirsiniz. Atəşkəsin pozulmasında Azərbaycan-Ermənistan bir-birlərini təqsirləndirir. Ermənistanın Müdafiə Nazirliyinə istinadla Sputnik agentliyi bildirib ki, Ermənistan hərbçilərinin Cənub-Şərq sərhəddindəki mövqeyləri Azərbaycan Respublikasının ordu bölmələri tərəfindən atəşə tutulub. Lakin Azərbaycan Respublikası Ermənistanın bu iddiasını dezinformasiya qiymətləndirib. Bu barədə Azərbaycan Respublikasının kütləvi informasiya vasitələri Müdafiə Nazirliyindən bəyanat yayaraq bildirib ki, Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin yaydığı bu kimi məlumatı qəti surətdə təkzib edirik. Eyni zamanda Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi sentyabrın 2-si Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələrini Qafan rayonu istiqamətlərində yerləşən mövqeylərindən Azərbaycan ordusunun Naxçıvan Muxtar Respublikasının Cülfa rayonu istiqamətlərində yerləşən mövqeylərini atıcı silahlardan atəşə tutduğunu iddia edib. Ötən gün sərhəd insidentləri zamanı 4 erməni əsgər həlak olub, 1 azərbaycanlı əsgər də xəsarət alıb. Qeyd edək, Azərbaycan-Ermənistan arasında 2020-ci il 44 günlük şiddətli müharibə davam etdi. Müharibənin dayandırılmasına rəğmən tərəflər atəşkəsin pozulmasında bir-birləri təqsirləndirir və tərəflər arası atəşkəs rejimi tez-tez pozulur. Laçın dəhlizi ətrafında yaranmış böhran hələ də davam etməkdədir. Ekspertlərin fikrincə, Laçın dəhlizinin Azərbaycan tərəfindən bağlanılması nəticəsində ermənilər beynəlxalq səviyyədə Azərbaycana qarşı mövqe sərgiləyib. Beynəlxalq aləm Azərbaycanın Qarabağda yaşayan ermənilərin hüquqları və təhlükəsizlikləri ilə əlaqədar verdiyi təzminata inanmır. Bu barədə əməkdaşımızın təqdimatını dinləyək.
İkinci Qarabağ müharibəsindən sonra Azərbaycanla Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşması ilə əlaqədar Moskva, Soçi, Brüssel, Kişino və bir sıra ölkələrin paytaxtlarının dövlət başçılarının danışıqları oldu. Lakin iki ölkə arasında həll olunmayaraq qalmağına davam edən Qarabağ münaqişəsi və sərhədlərin delimitasiya və demarkasiyası ilə əlaqədar danışıqlar heç bir nəticə verməyib. Laçın dəhlizinin Azərbaycan tərəfindən bağlanılması ilə Qarabağda yaşayan ermənilər faktiki olaraq mühasirəyə düşüblər və bunun nəticəsində Azərbaycan beynəlxalq səviyyədə təzyiqlərə məruz qalıb. Avropa İttifaqı və BM Təhlükəsizlik Şurası və Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsi Azərbaycandan tələb edib ki, həmin yoldan sərbəst gediş gəlişi təmin etsin. Rusiya isə Ermənistanın Azərbaycan ərazi bütövlüyünü açıq şəkildə tanınmasına görə tənqid edib və Laçında yaranmış son durumla əlaqədar Nikol Paşinyanın Azərbaycanın Qarabağda daxil olmaqla 86600 kvadrat kilometr ərazisini tanınması fakt kimi təqdim oldu. Ekspertlər elə hesab edirlər ki, Azərbaycanın Laçın dəhlizinin bağlanması ilə əlaqədar ermənilər diplomatiya sahəsində üstünü gəldi ediblər və Qarabağın Azərbaycan ərazisi kimi tanınmasını da Moskva tərəfindən tənqidə məruz qalması bunun göstəricidir. Həmin mövzu ilə əlaqədar Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli belə münasibət bildirib.
Əgər bugün biz tam haqlı olduğumuz halda nəyə görə saxlayırıq? Torpaq bizimdir, hüquqla, tariflə, bütün mənalarda, istər beynəlxalq hüquqla, istər milli hüquqla mübahisələndirilməsi mümkün olmayan ərazidən söhbət gedir. Amma buna baxmayaraq, həmin ərazidə 10-15 min nəfərlik Azərbaycanı tanımayan, tabi olmayan, hətta Azərbaycanla vuruşmağa hazır olan silahlı dəstə, ordu var. Və biz bu Azərbaycan torpaqlarının içində 10-15 min nəfərlik düşmən ordunun olmasını dünyanın gündəminə gətirmək əvəzinə. Biz elə bir vəziyyətə düşmüşük ki, əksinə, əks tərəf ona nail olub ki, dünyanın gündəmində Laçın yolunda blokada olsun olmasın mövzusu gəlib çatıb. Deməli, bunu etiraf eləmək lazımdır ki, bu əks tərəfin diplomatiya sahəsində bir uğurudur. Azərbaycan səhv istiqamətdən girib mövzuya. Mən bundan əvvəl də demişdim, bir daha vurğulamaq istəyirəm. Azərbaycan üçün ardıcılığı belə olmalıdır. Bir, bu günləri Brüssel prosesi, Vaşinqtonda aparılan danışıqlar Azərbaycanın milli maraqlarına uyğundur. Və ona görə də Azərbaycan maraqlı olmalıdır ki, ilk növbədə həmin o danışıqlar hər tərəfli sülh sazişi ilə maksimum qısa müddətdə başa çatsın.
Davam edirik xəbərləri Aran Radiosundan dinləyirsiniz. Azərbaycan Respublikasında 10 milyon əhalinin 2 milyonu işsizdir. Bu barədə Azərbaycan Respublikasının Dövlət İstatistika Komitəsi məlumat verib. Azərbaycan Respublikasının Dövlət İstatistika Komitəsi iş bazarlı istatistikası barədə qeyri-fəal iqtisadi cəmiyyət anlamından istifadə edib. Bu şəxslər hal-hazırda təhsillə məşğul olanlara aid olur. Həmçinin təqaüdçülər, dövlət büdcəsindən istifadə edənlər, pensiya alanlar və s. şamil olur. Psixoloji baxımından sözü gedən cəmiyyət əməklə məşğul olmalı yaşda olmalarına baxmayaraq işsiz sayılırlar. Bu prosesdə işsizlərin sayını real səviyyədən az göstərir. Azərbaycan Respublikasının Dövlət İstatistika Komitəsinin rəsmi məlumatına əsasən, bu ölkədə işsizlər arasında kişilərin sayı qadınlarla müqayisədə çoxluq təşkil edir. Küveyt Türkiyə ilə bayraqdar pualların alınması üçün müqavilə imzalayıb. Küveyt Türkiyə ilə 18 ədəd bayraqdar zərbə pilotsuz təyyarəsinin alınması üçün müqavilə imzalayıb. Aran radiosu Türkis Volda istinadına xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Küveytdəki səfiri Tuban Nur Sönməz bildirib. Bu il iyulun 13-də Küveyt Müdafiə Nazirliyi Türkiyə ilə bayraqdar TB2 pualarının tədarükü ilə bağlı 367 milyon dollar məbləğində müqavilə imzaladığını açıqlasa da, Nazirlik Küveytin sifariş etdiyi pualların dəqiq sayını açıqlamayıb. Qeyd edək, Səudi Ərəbistanı və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərindən sonra Fars körfəzinin 3-cü Ərəb ölkəsi olan Küveyt Türkiyə ilə pilotsuz təyyarələrin alınması üçün müqavilə imzalayıb. Türkiyənin Anadolu Xəbər Agentliyi isə Küveytin sifarişi ilə Bayraktar şirkətindən Bayraktar TB2 pualarını sifariş edən ölkələrin sayının 28 ölkəyə çatdığını bildirib. İndi isə hava temperaturunu diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeorologiya departamentinin bürosundan aldığımız son məlumata görə hava temperaturu hal-hazırda paytaxt Tehranda 34, Təbriz 32, Müqəddəs Məşəd 32, Ərdəbil 23, Biləsuvar 32, Astara 31 dərəcədir. Azərbaycan Respublikası paytaxtı Bakı şəhərində 29, Gəncə 25, Lənkəran 29, Naxçıvan 37, Şuşada 24 dərəcədir. Bugün bazar günü miladi 2023, sentyabrın 3-ü, Hicri qəməri 1445, Səfər ayının 17-si, Günəş ili 1402, Şəhrivərin 12-si ilə bərabərdir. Günorta azanı, axşam azanı Bakıda 19-24 dəqiqədə səsləndiriləcək. Hörmətli dinləyicilər, bugünə və bu saata aid son xəbər bülletenini dinlədiniz. Salamat qalın.
Günün yeniliklərinə bir baxış. Bismillahirrahmanirrahim. Bağışlayan və mehriban Allahın gözəl adı ilə əziz və hörmətli dinləyicilər, istəkli eşidənlərimiz salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hər birinizi xoş gördük efirdə. Günün yeniliklərinə bir baxış verişini başlayırıq Aran radiosundan dəyərli dostlarımız. Son günlər ərzində Azərbaycanla Ermənistan arasında yenə də atışma oldu. Hətta bir neçə hərbiçi həlak oldular. Bununla bağlı söhbət edəcəyik. Avropa İttifaqından reaksiyalar gəlir. Laçın dəhlizi ilə bağlı, Qarabağ vəziyyəti ilə bağlı, hətta Ağdam-Xankəndi yolu ilə bağlı fikirlər söyləyirlər və sonda da istərdik ki, Azərbaycanda dindarlara qarşı repressiyadan danışaq. Hər gün yeni-yeni dindarların tutulmasına, həbs olunmasına və hətta zindanlarda işgəncə olunmasına şahidik. Təfərrüatıya sonra. Son günlər ərzində Azərbaycanla Ermənistan sərhədində vəziyyət gərginləşdi, dəyərli dostlarımız. Vəziyyət o həddə gərginləşmişdir ki, Ermənistan tərəfi hətta puallardan istifadə etmişdir. Verilən məlumata görə Azərbaycan ordusu sentyabrın 2-sində də səhər saatlarında Azərbaycan ordusunun Şahbuz və Kəlbəcər rayonları istiqamətində yerləşən mövqeyləri üzərində kəşfiyyat uçuşları keçirməyə cəhd göstərən Ermənistan silahlı qüvvələrinə məxsus pilotsuz uçuş aparatlarının səyyar yerüstü idarə etmə stansiyasını məhv edibdir. Bundan başqa, 3 erməni hərbçisi həlak olmuşdur, 2 Azərbaycan hərbçisi yaralanmışdır və həmin atışmada, yəni sentyabrın 1-də baş vermiş atışmada Ermənistan ordusu PUA-lardan istifadə etmişdi. İki Azərbaycan hərbçisinin yaralanması ilə bağlı xəbərlər yayıldı. Əlbəttə müxtəlif rəqəmlər söylədilər. Hətta 4 hərbçinin yaralanması ilə bağlı xəbərlər gəldi. Ermənistan ordusundan da dedilər ki, 4 hərbçi həlak olmuşdu. Sonra Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan bildirdi ki, 3 hərbçimiz həlak olmuşdur, ikisi yaralanmışdır. Bu elə bir vəziyyətdə baş tutur ki, tərəflər arasında son aylar ərzində danışıqlar gedirdi dəyərli dinləyicilərimiz. Amma Qarabağda yaranmış vəziyyət, yəni Qarabağda ermənilərin və Ermənistan dövlətinin və onların tərəfdarlarının iddia etdikləri humanitar böhran vəziyyəti biraz da gərginləşdirmişdir. Qarabağda separatçıların rəhbəri Raik Harutyunyan istifa vermişdir. Onun qarşılığında onu siyasətlərini və Paşinyanın siyasətlərini tənqid atəşinə tutan Vardanyan var. Vardanın özü üçün bir dəstək yaratmışdır və onlar deyirlər ki, ya ölüm, ya Qarabağ, biz sona qədər döyüşməliyik. Digər yandan, Harutyunyan yerində Şahramanyanı təyin etmişdir. Yeni başçısı seçilənə qədər Şahramanyan idarə edəcəkdir. O da danışıqlara meyillidir. Görünür ki, Qarabağda baxmayaraq ki, fikir ayrılığı yaranmışdır, amma onlar danışıqlara üstünlük verən siyasi qrupları ixtara getirmək istəyirlər, Azərbaycanla danışıqlara göndərmək istəyirlər. Yəni, belə bir vəziyyət yaranmışdı Qarabağda, fikir ayrılığı yaranmışdı, ziddiyyətli mövqeylər vardır. Hətta Ermənistan dövlətinin mövqeylərini İrəvanda tənqid edirlər, revanşistlər Paşinyanı tənqid atəşinə tutublar. Digər yandan Paşinyan diplomatiya cəbhəsində daha fəaldır və Azərbaycanı qınaq obyektinə çevirmişdir. İlə bax, Laçın dəhlizinin bağlanması ilə bağlı bu da özü Azərbaycanı qınaq obyektinə çevirmişdir. İndi Azərbaycan özü un göndərmişdir Xankəndiyə. Onları Xankəndiyə buraxmaq istəmirlər Ağdam yolunda. Deyirlər ki, əgər doğrudan da Qarabağda humanitar böhran yaşanmaqdadır, onun səbəb şəri Azərbaycandır. Azərbaycan un göndərmişdir. Deməli, Azərbaycan bu günləri etiraf eləyir ki, Qarabağda vəziyyət böhranlı bir şəkildədir. Azərbaycan tərəfi də deyir ki, əgər doğrudan da böhranlı bir şəkildədir, onlar ərzaqa ehtiyac duyurlar. Niyə biz onlara göndərdiyimiz unu Xankəndiyə buraxmaq istəmirlər? Bəs onlar yalan deyirlər, bir siyasi təxribatdır humanitar məsələsi. Hər halda vəziyyət ürəksan deyil Qarabağda. Azərbaycanla Ermənistan arasında son aylar ərzində müəyyən bir niçbirlik yaranmışdı. Amma son vaxtların atışmaları, hərbçilərin həlak olması bir daha da onu göstərir ki, Azərbaycanla Ermənistan arasında hər an müharibə başlaya bilər. Ermənilərin Hindistan kimi ölkədən ağır texnikalar alması deməli onların yeni müharibəyə hazırlaşmasından xəbər verir. Bu region üçün heç nə vəd etmir. Bu regiondan kənar qüvvələrin, silah satanların, müdaxiləçi qüvvələrin xeyrinə tamam ola bilər. Görüşümüz davam edir dostlar. Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Şarl Mişel Ermənistanla Azərbaycan arasında normallaşma prosesinin irəlilənməsi işi ilə intensiv məşğul olmağa davam edir. Bu barədə Avropa İttifaqı Şurası prezidentinin mətbuat katibinin yaydığı bəyanatda bildirilibdir. Bəyanatda deyilir ki, Şarl Mişelin son həftələr ərzində Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Teovo Klar tərəfindən dəstəklənən səyləri Qarabağdakı ermənilərin humanitar vəziyyətinin həllinə prioritet istiqamət kimi yönəldilibdir. Xüsusi nümayəndə Klar və Prezident Mişelin komandası girişin açılması istiqamətində həll yolu hazırlamaq üçün Bakı, Yerevan və Qarabağ ermənilərinin nümayəndələri ilə mütəmadi əlaqə saxlayır deyə bəyanatda deyilir. Bəyanatda qeyd edilir ki, Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Şarl Mişel Laçın dəhlizinin tam fəaliyyəti və Ağdam yolunun açılmasında ardıcıllığı əks etdirəcək addım-addım yanaşma təklif edibdir. Bu addımların ardıcıllığı və bu yollar vasitəsilə çatdırılacaq yükün növü, eləcə də
müşayiətçi prosedurlar son müzakirələrin əsasını təşkil edibdir. Avropa İttifaqı keçmiş razılaşmalara və Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinin qərarına uyğun olaraq Laçın dəhlizinin açılmasına qətiyyətlə inanır və qeyd edir ki, Ağdam yolundan istifadə də təcili və gündəlik əsas ehtiyaclarla bağlı təchizatın təmin edilməsi üçün konkret və davamlı həllin bir hissəsi ola bilər bəyanatda bildirilibdir. Avropa İttifaqı həmçinin Bakının Qarabağ ermənilərinin Laçın dəhlizi ilə Ermənistana və Ermənistandan gediş-gəlişi ilə bağlı prosedurlara aydınlıq gətirməsinin vacibliyini vurğulayıbdır. Paralel olaraq müzakirələr həmçinin Qarabağ ermənilərinin tezliklə elektrik enerjisi və qaz təchizatının bərpasına da yönəlibdir. Fövqəladə vəziyyətdən əlavə Avropa İttifaqı tərəfi uzunmüddətli dayanıqlı həllə nail olmağı araşdırmaq üçün münaqişənin keçmişinə baxmağın vacibliyini vurğulayıbdır. Bu baxımdan Bakı ilə keçmiş Dağlıq Qarabağ Muxtar vilayətində yaşayan ermənilərin nümayəndələri arasında diyaloq mühüm əhəmiyyət kəsb eləyəcəkdir. Qarabağ ermənilərinin hüquqları və təhlükəsizliyi təmin edilməli, konkret üsullarla bağlı müzakirələr mümkün qədər tez başlamalıdır. Bakı ilə Qarabağ ermənləri arasında inam və etimadı gücləndirmək üçün diyaloqa ehtiyac var. Bəyanatda o da vurğulanıb ki, Avropa İttifaqı bu prosesə beynəlxalq dəstək eləcədə əldə edilmiş razılaşmaların həyata keçirilməsinin dəstəklənməsi üçün yerdə regionda iştirak üçün müxtəlif təkliflər təqdim edib. Yuxarıda göstərilən bütün səylərin yalnız bir məqsədi var. Bakı ilə Yerevan arasında münasibətlərin yerdəki bütün əhalinin rifahi naminə bir dəfəlik normallaşmasını təmin etmək. Bugünkü eskalasiya fonunda indi cəsarətli kompromis həllərin vaxtıdır, deyə bəyanatda qeyd olunur. Avropa İttifaqı cəsarətli kompromisdən danışır, dəyərli dinləyicilərimiz. İndi bu cəsarətli kompromis nədən ibarətdir? Cəsarətli kompromis bundan ibarətdir ki, Azərbaycan orada 10-15 min erməni hərbiçisinin, deməli, yerli bir erməni ordusunun varlığına göz yumsun və onlar müstəqil şəkildə özlərini idarə etsinlər və yaxud ermənilər tərk silah olunmalı, bütün onların qondarma dövləti ləğv olunmalı, hamısı bir rayon idarəsi kimi Bakı tabeliyində olmalıdır. Birdən-birə bu baş verəcəkmi? Yəni, bunu ermənilər, yerli ermənilər qəbul edəcəklərmi? Azərbaycanın bir vətəndaşı olacaqlarmı? Bu məsələ üzərində onlar birinci Qarabağ müharibəsində döyüşüblər, ikinci Qarabağ müharibəsində döyüşüblər və yenə də qəbul etmək istəmirlər 30 ildən sonra. Əgər onlar qəbul istəyirlər, iki müharibə baş verməzdi regionda. Deməli, bu çətin bir məsələdir. Cəsarətli, nə bilim, şücaətli kompromislər demək dillə çox asandır, çox rahatdır. Amma bunu həyata keçirmək özü başqa bir məsələdir. Və bundan başqa, Avropadan başqa, Rusiya tərəfi də var bəzi bayaqları söylədi ki, indi ötən aylar ərzində onlar normallaşmadan danışırdılar, sərhədlərin delimitasiyası, demarkasiyasından danışırdılar. Bir dəfəlik bütün bunlar hamısı yaddan çıxdı. İndi başqa bir məsələ var. Gündəlik məsələ haqqında bunlar bu günləri böyük konfliktlə üzləşiblər, dəyərli dinləyicilərimiz. Un məsələsi, ərzaq məsələsi, yolun bağlı qalması ki, bunlar hamısı ikinci dərəcəli məsələlər idi. Yəni, bunlar əslində heç yox idi. Bu, növbəti aylar ərzində yaranan münaqişədir. Deməli, münaqişənin o keçmiş məsələləri yeni-yeni münaqişələrə, yeni-yeni məsələlərdə fikir ayrılığına gətirib çıxarır. O əsas məsələlər həll olunmayana qədər bu kimi yeni-yeni məsələlərlə, problemlərlə üzləşəcəklər və bütün bu məsələlər, bu problemlər üst-üstə qalanaraq böyük bir münaqişəyə yol açır və bu da özü, bayaq da biz söylədik, yəni ekspertlər, təhlilçilər xəbərdarlıq edirlər ki, Azərbaycanla Ermənistan arasında hələ bax bu kimi məsələlər barədə qısa müddətli də olsa, hətta yeni bir müharibə baş verə bilər.
Azərbaycan, İran və dünya mətbuatı nədən yazır? Təhlili yazılar, ekspertlərin rəyləri, gündəmə daxil olan xəbərlər, xalqın reaksiyası. Günün yenilişlərinə bir baxış verilişində.
Günün yeniliklərinə bir baxış verişi Aran Radiosundan davam eləyir. Əziz dostlar, hörmətli eşidənlərimiz, hər gün biz Azərbaycanda yeni-yeni dindarın tutulmasına, həbs olunmasına şahidik. Onları İran aşığı, İran casusu adlandırırlar. Nahaq yerə, günahsız yerə Azərbaycan dövləti öz vətəndaşlarına divan tutmuşdur. Bir ölkənin vətəndaşları necə başqa bir ölkənin casusu ola bilərlər? Bu özü çox qəribə bir məsələdir. Kimsə inanmır bu məsələyə, hətta Azərbaycan dövlətində bu bəyanatı, bu uydurmaları yayanlar da öz aləmlərində inanmırlar. Bu məsələnin nə qədər gülünc olduğunu bilirlər yəqin, amma yenə də repressiyanı davam etdirirlər. Müxtəlif bahanələrlə ki, bugünləri bahanə İrandır, çox təəssüflər olsun. Müsəlman Birliyi Hərəkatının İdarə Heyətinin üzvü Ağəli Yahyavanın yaxınları bir sutka yaxındır ki, ondan heç bir xəbər ala bilmədiklərini deyirlər. Son bir neçə ayda yüzlərlə dini inancılığının, o cümlədən Müsəlman Birliyi Hərəkatının onlarla üzvünün həbs olunduğunu nəzərə alaraq, ailə üzvləri onun da polislər tərəfindən saxlanıldığını ehtimal edirlər. Əgər hardasa öldürülməyibsə, başına fazə gətirilməyibsə, böyük ehtimal ki, həbs olunubdur. Hökumətlə hökumətlik etmirik, sadəcə ailəsi olaraq saxlandığı yeri bilmək haqqımızdır, bacısı Elnarə. Ellar bildiribdir. Onun sözlərinə görə, Ağali Yahyayev indiyə dək 2 dəfə uzun müddətli, 2 dəfə də inzibati həbsdə olub. O, ümumilikdə 10 il 2 ay həbs həyatı yaşayıbdır. Onun uzun müddətli həbslərindən biri 2015-ci ilin noyabrında Nardıran hadisələrə zaman olubdur. Qardaşım, keçmiş siyasi məhbus və ictimai faaldır. Ağali heç kimdən artıq deyil. Həbs olunacağını da çoxdan gözləyirdik. Hətta özü zarafata deyirdi ki, məni bu dəfə həbs etməyəcəklər, bir dəfəlik öldürəcəklər, amma yerini desinlər. Ailə üzvlərinin bildirdiyinə görə, Ağali Yahyayevin vəkili onun yeri haqda məlumat almaq üçün Daxili İşlər Nazirliyinin 102 xidməti omdusman aparatı da daxil olmaqla müxtəlif dövlət orqanları ilə əlaqə saxlayıb, amma hələlik heç bir nəticə yoxdur. Bəlkə də hardasa indi ona işəncə verirlər. Əgər sağdırsa, batısının sözlərdir bunlar. Avqustun 25-də də Müsəlman Birliyi Hərəkatının başqa idarə heyətinin üzvü 2015-ci ilin noyabrında Nardıranda polis əməliyyatı zamanı onurğasından güllənənərək hərəkət qabiliyyətini itirmiş Əbülfəz Bünyadovun evində də axtarış aparılıbdır. Əbülfəz Bünyadovun evindən müxtəlif kitablar, planşet və telefon götürülübdür. Hazırda Müsəlman Birliyi Hərəkatının sədri Talib Bağırzadə də daxil olmaqla təşkilatın 50-yə qədər üzvü həbsdədir. Onların əksəriyyətinə qarşı narkotik ittiham irəli sürülübdür. Lakin heç biri ittihamlar qəbul etmirlər, siyasi motivlərlə həbs olunduqlarını deyirlər. Çox əcbədir, bayaq da söylədim, ya narkotik maddəsinin saxlanılması ittihamı ilə həbs edirlər, məhkəmədə İran casusu adı ilə mühakimə edirlər, yaxud İran casusu adı ilə həbs edirlər, məhkəmədə ceblərinə bir narkotik atırlar aparanda deyirlər ki, sən narkotik alverçisən. Bu, Azərbaycanda dindarların kəskin etirazı ilə üzləşmişdir. Onların ailələri hər gün məhkəmələr qarşısında etiraz aksiyaları təşkil edərək, övladlarının haqsız yerə həbs olunduğunu deyirlər. Hörmətli eşidənlər, dəyərli dostlarımız, Aran Radiosu efirində günün yeniliklərinə bir baxış verilişini dinlədiniz. Növbəti bir verilişdə görüşmək ümidi ilə sizinlə sağollaşırıq. Sağ olun, salamat qalın.
Ailə insanın yaxşılıq etməyi öyrənməli olduğu əsas mühitdir. İnşallah ki, bu mühitdə hər birimiz yaxşılığı öyrənək, onu başqalarına da aşılaya bilək, başqalarını da barındıra bilək. Yaxşı insanlar həqiqətən ki, ürəkləri də inci olar. Belə bir insanların ürəyini sındırmaqdan çəkinək. Yaxşı insanların qədrinin qiymətini bilək və inşallah ki, xoşbəxt ailədə yaşayacaq dostlarımız. Yaşa həyat verilişi ilə təqdimatlarımız davam ediləcək. Buyurun, dinləyin.
Qulumu qubar hissələr, qulum haçan hissələr.
Anam, bacım, qız gəlin, ədiqaməti düz gəlin, yedi oğlan istərəm, bircə dənə qız gəlin.
Allah mübarək eləsin.
Yaşa həyat.
Gözəl və mehriban Tanrının gözəl adı ilə verilişimizi başlayırıq dostlar, xanımlar və cənablar. Hər birinizi salamlayıram, xoş gördük sizi efirdə. Yaşa Həyat verilişi ilə yenə də sizinləyik. Dostlar, 45 dəqiqə müddətində siz hörmətlilər olacaq Yaşa Həyat verilişi ilə və bu günləri söhbətimiz yenə də xoşbəxtlik sirlərindəndir, yollarındandır, usullarındandır. Bir ailənin xoşbəxtliyi necə təmin olunur sizin fikrinizcə? 0098 453 38 19000 bu bizim nömrəmizdir. Dostlar, hər bir ailənin xoşbəxtliyində bir sıra faktorlar rol oynayır. Birinci və əsas faktor cütlüklərin bir-birlərinə bab olmasıdır. Uyğun olsunlar bir-birinə, bir-birini başa düşsünlər, qarşılıqlı anlaşma olsun, bir sözlə bir-birlərini bəyənmiş olsunlar. Bəli, bir-birini bəyənmiş olsunlar hər bir cəhətdə. İstək, sevgi, məhəbbət olsun aralarında. Belə olmadığı təqdirdə qızıldan papaq toxu qoç kişinin başına olmayacaq, rast gəlməyəcək. Qadına qızıldan don geydir qədimdən deyiblər. Yenə də alınmayacaq. Bir-birlərini istəmirlər bunlar. Könül quşları bir budaq üstündə otura bilmir.
Qədimdən deyiblər ki, kişi işləməlidir və ailəcanlı olmalıdır. Qadın da belə olmalıdır. Kişi fəhlədir, arvad bənnadır. Kişi işləməli və hər zaman ailəsinin maddi ehtiyaclarını təmin etməlidir. Kişi işləmədi, işdən qaçdı. 5 gün orada, 3 gün burada. Onda məsuliyyət hissi olmadı. Sabah nə olacaq, gələcək nə olacaq? Bunlara əhəmiyyət vermədi. O evdən, o ailədən ailə olmaz. Qadın da kişi ilə bərabər qədər çalışmalıdır ailəsi üçün. Kişi işlədi, evə pul gətirdi. O günkü, o gün yedi, sabaha bir şey saxlamadı. O ailənin gələcəyi olmaz. Evi arvad yığar deyiblər qədimdən. Arvad əhəmiyyət verməsə, onda o ailənin təməl daşları möhkəm olmaz heç zaman. İnşallah ki, hər zaman kişilər işləyə, ailənin maddi ehtiyaclarını təmin eləyələr, arvad da kişi ilə bərabər ailənin maddi və mənəvi ehtiyaclarını təmin etməkdə çalışmalı da bu ailə gözəl bir ailə olsun. Belə ailədə biz xoşbəxtliyi hiss edə bilərik müəyyən qədər. İnşallah ki, belə olar və ailələrdə belə hər zaman yaxşı hallar yaşana. Bir mahnı əməkdaşlar səsləndirmək istəyirlər. Verin etlə görək mahnınız nədir? İçilək.
Sənsiz ömrüm sürmüş, elə vaxtında gəlibsən, elə vaxtında gəlibsən. Üzünə ölüm gülürdü, məni təhlih öldürürdü, elə vaxtında gəlibsən, elə vaxtında gəlibsən. Xoş gəlibsən ürəyimə, xoş gəlibsən, mənə bir dünya məhəbbət gətiribsən. Xoş gəlib ürəyimdə hiss edirdim, bu ürəyləş yerində iləşibsən. Xoş gəlibsən ürəyimə, xoş gəlibsən, mənə bir dünya məhəbbət gətiribsən. Xoş gəlib ürəyimdə hiss edirdim, bu ürəyləş yerində iləşibsən. Ay təkin gəlib sən eşkin, gecəmə işıq satıbsan, dolu xoşbəxtliğa sarıb, pəncərələri olmasaydın. Xoş gəlibsən ürəyimə, xoş gəlibsən, mənə bir dünya məhəbbət gətiribsən. Xoş gəlib ürəyimdə hiss edirdim, bu ürəyləş yerində iləşibsən. Xoş gəlibsən ürəyimə, xoş gəlibsən, mənə bir dünya məhəbbət gətiribsən. Xoş gəlib ürəyimdə hiss edirdim, şiirinde yaşayıp sen. Getiripsen, hoş yeri bir yerimde
xoş gəlibsən mahnısını dinlədik. Əli Pürmehrin ifası ilə Aran Radiosundan Yaşa Həyat verilişindən bu gözəl mahnını sizlər üçün təqdim etdik. Dostlar, verilişimiz davam edir. Yaxşı övlad bir çiçəkdir, cənnət çiçəklərini. Çiçək, gül elə belə çiçək olmur, onu becərtmək lazımdır. Övlad da belədir. Yaxşı övladı yetişdirmək lazımdır. Ata deyir ki, mənim kefim sazı idi. Yaxşı dolanırdım, yaxşı keçinirdim, yaxşı ailəm var idi. Amma uşaqlar böyüyəndən sonra kefim pozuldu. Ata ananı tez qocaldan da övladdır, yaşadan da övladdır. Doğrudur. Mən də bu sözlə məyən qədər razıyam. Ata, ana, yaxşı övlədə baxar, fərəhlənər, keyf eləyər, sevinər. Amma pis övlədə baxanda başlarını hər zaman onlar aşağı salırlar, başlarını alçaq eləyər pis övlədə ata-ananın. Yaxşı və pis olmasında da övladın yenə də valideynin rolu var. Uşağın tərbiyəsi ilə məşğul olmalıdırlar. Kimlə gəzir, kimlə dostluq eləyir, nə iş yürür, hansı bir planı vardır. Bütün bunlarla maraqlanmaq lazımdır. Bəli, dostlar, hissəkli dinləyicilərimiz, inşallah ki, hər zaman belə ola, hər zaman ailənizdə övlətləriniz gözəl böyüyə, gözəllə yetişə və onların gələcəyi gözəl ola. Belə olduğu təqdirdə ata-ana onlara baxar və sözün əsil mənasında fərəhlənər, ürəkdən sevinər ki, mənim belə bir oğlum var, belə bir övlad mən yetişdirmişəm. Belə bir övlad həm ailəyə, həm də cəmiyyət üçün faydalıdır. Cəmiyyətə yaxşı bir insan tərbiyə elib və təhvil veribdir. Bu da çox gözəl bir haldır. Arzu edirəm ki, bütün ailələrdə belə bir insanlar yetişə və cəmiyyətə təhvil verir. Verilişimiz davam edir və biz indi isə ekspertlə danışmaq istəyəcəyəm. Əşdaşların bağlantını qurublar. Doktor Əlayi ilə, universitet müəllimi ilə. Cənab Əlayi, salamlayıram sizi. Hər vaxtınız xeyir olsun.
Aleyküm səlam. Mən də müqabiləm, dil müqabilə sizə və tamam eşidənlərizə ərzi səlam və saygı, ehtiramlarımız.
Çox sağ olun, Cənab Əlayi, minnətdarıq. Verilişə qatılmışsınız. Söhbətimiz xoşbəxtlikdən gedirdi.
Yəni bir ailənin xoşbəxt olmasında hansı əsas faktorlar rol oynayır?
Xoşbəxtlik kəlimədir ki, çoxlu məfhumlar və faktorlar sizin dediyiniz kimi onda etkisi var, təsiri vardır. Bəlkə ən təsirlisi ailəvi faktordur ki, biz ailədə yaşadığımız sürəcə nə cür və necə tərbiyə alırıq və bizi hansı ortamda və hansı mühitdə böyüdürlər, bizə nələr verirlər və bizim zehnimizi və dilimizi hansı kələmələrlə zənginləşdirirlər və süsləyirlər. Əgər ailədə dinimizin, ananələrimizin və kültürümüzün dediyi direktivlər və dəsturlar və ayinlər öyrətilirsə və uşaqları o yolda və o yöndə böyüdürlərsə, təbiidir ki, bu insanlar, yəni bu uşaqlar böyüdükdən sonra ictimaiyə girdikdə önəmli və müfid və faydalı insanlar və unsurlar olacaqlar. Və təbiətən toplumun və cəmiyyətin və insan yığınağının inkişafına, gəlişməsinə və kültürü zəngin bir topluma qovuşmasına səbəbiyyət verəcəklər. Amma bunun əksini də düşünmək mümkündür. Yəni, bir ailəyi bula bilirsək ki, bunun da bulması çox zor deyil. Vardır ki, bizim ailələrdən bəzən uşaqların tərbiyəsinə çox önəm vermirlər və önəmsəmirlər. Və məaləsəf, bizim başımıza, yəni insanlığın və insanların başına gələn çoxu olaylar, yəni hadisələr, faciələr buradan qaynaqlanır və nəşə tapır. Yəni, anlamsız böyütmək, uşaqlara tərbiyədə yön, yol və qayət və amaç belirləməmək. Bizim insan olaraq ən önəmli və ən riskli görevimiz uşaqlarımızı bəzi qaynaqlara görə böyütməyimizdir. Biz eləyəməliyik uşaqlara rastgələ söz örgədək. Ya nə cür mənim göylüm istərsə öylə eğitim verəm. Mən baxacağım, bizim mənşur dediyimiz bir şey var.
Nizamnamə.
Yəni, bizim bir yazımız var, bir qərardadımız var, anlaşmamız var. Bir görünürdə bəlkə yoxdur, amma insanlar, toplumda yaşayan, cəmiyyədə yaşayan insanlar bir dənə görünməyən bir anlaşmaya imza atmışlar. Və o da qanunlara, qaydalara tabi olmaq və onlardan direktiv almaqdır. Ən önəmlisi də və ən mühüm faktor də dediyim kimi ailənin dinə, ananələrə, örfə bağlılığıdır. Əgər dövlət də və ya ekonomi də, məzhəb də, mədrəsə də, məktəb də bu yöndə birləşirlərsə və aynı amaç doğrultusunda uşaqları tərbiyə edərlərsə, təbiətən o cəmiyyə inkişaf etməlidir və gələcəkdə öz ayağının üstündə dura bilir. Amma belə olmazsa, indi bizim həm ailəvi olaraq, həm toplumsal olaraq, sosial olaraq İslam dünyasının qarşı-qarşıya və məruz qaldığı məsələ və problem uşaqlarımızı kəndi və özümüzə aid ənənələrlə böyütməmək. Qərbə və batının kültürünə çox dəyər vermək və ona görə insanları və çocukları yetişdirmək önəmli amaçlarımızdan birisi olmuşdur. Onun üçün bizlər ara sıra çelişkilər içində yaşıyoruz və bilmirik hansı yol doğrudur. Yəni, hüviyyətimizi bunalımla qarşı-qarşıya gətiririk. Və mən bilmirəm, mənim köküm, əslim, hara qaydır.
Bəli.
Mən hər nədən qabaq müsəlmanam. İslamiyyəti doğru düzgün yaşamalıyam. Dörd gözlük İslamı yaşamalıyam. Və bunu ailə kömək etməlidir. Bir-birimiz əl-ələ verib insanları bu yolda və bu yöndə və bu doğrultuda böyütməmiz lazım. Dövlət də böyle davranmalıdır. Kültürlər də böyle davranmalıdırlar. Sokaklarımızda, caddələrimizdə, xiyabanlarımızda, küçələrimizdə bu havanın